Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dobar dan, z vami sem Marjan Bunič. Gorenjski muzej je sinoči v Prešernovi hiši v Kranju odprl razstavo ob 140. obletnici obiska Franca Jožefa I. na Gorenjskem z naslovom Naš cesar je tu, Gorenjska se klanja. Dolgoletnega vladarja Habsburške monarhije, ki je bil med Slovenci precej priljubljen, je na edinem obisku Gorenjske pozdravila velika množica. Franc Jožef I. je vladal kar 68 let, tako da je bil za številne Gorenjce edini vladar za časa njihovega življenja. Odkot gradivo za razstavo, ena od avtoric Anja Poštrak.
Nekaj gradiva je pač predvsem to spominsko gradivo je posodil Srečko Rože iz vojaškega muzeja Tabor Lokav, pa v bistvu en edini ostanek, edini spomin na njegov obisk na Gorenjsko je pa pač ta plošča marmorna, ki je bila vgrajena v steno v cerkvi v Cerkljah. Tako da je tudi pač župnik posodil za razstavo, so v naši delavnici zrihtali. Tako da to je v bistvu bil tak edini materialni dokaz. Včasih je bilo tega več, so bile plošče, spomeniki. Potem pa seveda se država propade, razpade, pride novi vladarji in se pač tudi spominsko obeležje menjavajo.
Cesar je obisk Kranjske začel prav na včerajšnji dan pred 140 leti. Avtorica razstave Barbara Kalan.
Najprej so ga odpeljali v Ljubljano, kjer se je zadržal 5 dni, ker je pač Ljubljana le bila glavno deželno mesto. 16. pa 17. julija je pa obiskal Gorenjsko. V bistvu je pripotoval z Ljubljane z odprto kočijo, potem je šel najprej v Cerklje, iz Cerkelj v Šenčur, iz Šenčurja v Kranj, kjer ga je vlak odpeljal v Lesce. Iz Lesce so ga spet odpeljali v Begunje, kjer se je ogledal kaznilnico. Potem zopet nazaj v Lesce in potem na Bled. Bled so v bistvu prihranili za zadnji dan obiska, ker je bil največji biser takrat v Avstro-Ogrski. In tam je tudi prespal na Bledu, v današnjem hotelu Park. In naslednji dan, to se pravi zadnji dan obiska na Kranjskem 17. julija, je pa odšel iz Lesc proti Senicam, kjer so ga pozdravili še zadnjič in odpotoval z dvornim vlakom proti Dunaju preko Trbiža.
Gorenjci so cesarja povsod sprejeli z navdušenjem, slovesno in častitljivo. Že pred njegovim obiskom je bil v časopisih objavljen natančen spored, ki se ga je kljub vremenskim nevšečnostim natančno držal. Za preprosto ljudstvo je bila to edina priložnost, da so uživo videli vladarja. To je bil dogodek, ki je ostal v ljudskem spominu predvsem pri kmečkem prebivalstvu še dolgo potem, ko ni bilo več ne cesarja in ne Avstro-Ogrske monarhije. Franc Jožef I., ki je vladal od leta 1848 do leta 1916, je bil prava ikona takratne monarhije, o čemer pričajo tudi skodelici in krožnički z njegovo podobo. K popolni podobi cesarja in monarhije je prispevala tudi vzgoja v šolah, cerkvah in društvih ter propaganda v časopisih. Njegova priljubljenost med Slovenci je bila daleč pred drugimi habsburškimi vladarji. Slovencem je v času svojega vladanja dal možnost za razvoj in napredek na številnih področjih. Eden izmed najpomembnejših projektov je bilo dokončanje južne železnice in obnova Ljubljane po velikem potresu leta 1895. Tako kot danes se tudi v preteklosti niso vedno strinjali z odločitvami vlade in velikokrat so bili nezadovoljni z državo, v kateri so živeli. Kritike so tedaj letele predvsem na račun reševanja nacionalnih vprašanj. Umrl je zborovodja, pianist in profesor Jože First. V svoji karieri je vodil več priznanih slovenskih zborov, med drugim Komorni zbor RTV Slovenija, Akademski pevski zbor Tone Tomšič in Akademski pevski zbor Maribor. Bil je tudi vodja Kraljevega moškega pevskega zbora v Belgiji. Umrl je v nedeljo star 78 let. First je diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani iz dirigiranja in klavirja, študij pa je nadaljeval v Berlinu in Weimarju. Na njegovo pobudo je več slovenskih skladateljev napisalo nova dela, med njimi Lojze Lebič, Uroš Krek, Pavel Šivic, Pavel Mihelčič, Vinko Globokar, zlasti pa Jakob Jež. Zbori je koncertiral doma in v tujini ter na tekmovanjih posegal po najvišjih priznanjih. Bil je tudi pogost član žiri na zborovskih tekmovanjih ter profesor za zborovsko dirigiranje na oddelku za glasbo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Za svoje delo je prejel več priznanj, med drugim najvišje zborovsko priznanje – Galusovo plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.